Dëgjues të nderuar, mirë se erdhët në valet e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshevci me producentin Majrel Shani. Do t'ju shoqërojmë në minutat në vazhdim. Si zakonisht në fillim ju njohim me përmbajtjen e këtij emisioni. Escobar thot se kryeministri Kurti refuzoi propozimin për dinarin. A do të lëshoj pe Kosova për dinarin? Flasin analistët. Kërkohet siguri për vajzat dhe gratë pas dyshimeve për dhunimin e një të miture. Retorika separatiste serbe në Bosnjë-Hercegovinë ngret shqetësime për shpërbërjen e këtij vendi. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto materiale dhe një kronikë nga Shkupi, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
I dërguari i posaçëm i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar gjatë një interviste për Radio Evropa e Lirë e ka cilësuar pozitiv vendimin e autoriteteve kosovare për tokat rreth manastirit të Dhaçanit, teksa ka thënë se janë edhe dy kushte që Kosova duhet t'i plotësojë për antarësim në Këshillin e Evropës. Zëvendësi i ndihmës të sekretarit amerikan të shtetit Gabriel Escobar tha po ashtu se nuk ka arritur ta bindë kryeministrin e Kosovës Albin Kurti që ta pezulloj vendimin për ndalimin e monedhës serbe në Kosovë derisa Bashkimi Evropian, Shtetet e Bashkuara dhe Qeveria e Kosovës të gjejnë një zgjidhje afatgjate, siç do të ishte transferimi elektronik i eurove përmes sistemit të Kosovës. Escobar megjithatë tha se ende shpreson që një zgjidhje të gjendet të martën kur kryenegociatorët e Kosovës dhe Serbisë të takohen në Bruksel. Doruntina Baliu sjell hollësi të tjera.
Zëvendësi i ndihmës sekretarit amerikan të shtetit Gabriel Escobar tha se nuk ka arritur të bindë kryeministrin e Kosovës Albin Kurti që ta pezulloj vendimin për ndalimin e monedhës serbe në Kosovë, derisa Bashkimi Evropian, Shtetet e Bashkuara dhe Qeveria e Kosovës të gjejnë një zgjidhje afatgjate, siç do të ishte transferimi elektronik i eurove përmes sistemit të Kosovës. Kryeministri tha se ky është vendim i një institucioni të pavarur, tha Escobar në një intervistë të dhënë Radios Evropa e Lirë të premten, në përfundim të vizitës së tij në Kosovë, të cilën e nisi më 13 mars.
I asked the Prime Minister to suspend the decision.
Unë kërkova kryeministrit ta suspendoj vendimin përderisa ne bashkë me Bashkimin Evropian, Shtetet e Bashkuara dhe Qeverinë e Kosovës punojmë për një zgjidhje me afatgjatë që u përshtatet nevojave tuaja, pra transfereve elektronike në euro përmes sistemit të Kosovës. Por tani ne duhet të bëjmë diçka urgjente. Fatkeqësisht nuk pata sukses për ta bindur atë për këtë.
Escobar megjithatë tha se ende shpreson që një zgjidhje të gjendet të martën kur kryenegociatorët e Kosovës dhe Serbisë të takohen në Bruksel. Ai shtoi se nuk ka marrë asnjë garanci nga kryeministri i Kosovës kur bëhet fjalë për të çuar përpara draft statutin për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë. Ai pranoi se ka, siç tha, shumë zhgënje me këtë qeveri të vetvendosjes, jo vetëm në Washington, por edhe në Bruksel, Rom, Berlin e Paris.
We will always be a close friend of Kosovo.
Ne gjithmonë do të jemi miq të ngushtë të Kosovës, por kjo nuk do të thotë se nuk do të kemi dallime me individ dhe me qeveri individuale. Dhe unë mendoj se pikrisht këtu jemi tani. Jemi duke hyrë në një periudhë të mungesës së komunikimit. Dhe ne së paku, nga pala amerikane, jemi duke bërë gjithçka që mundemi për ta riparuar këtë marrëdhënie.
Vendimin për tokat rreth manastirit të Dhaçanit e cilësoi si pozitiv, por tha se janë edhe dy kushte që Kosova duhet i plotësoj për antarësim në Këshillin e Evropës.
Now there are two other conditions that the constitutional that the Council of Europe had mentioned.
Tani janë dy kushtet të tjera që i kishte përmendur Këshilli i Evropës dhe që po i kërkojnë disa vende evropiane. Njëra është ka të bëjë me disa veprime për shpronësimet që po bëhen në veri, dhe tjetra është asociacioni.
I pyetur nëse SBA-ja a shën ndonjë lidhje midis sulmit në Banjsk dhe shtetit të Serbisë, Escobar tha:
Well, we do think that there were some financial and some organizational links.
Ne mendojmë se ka pasur disa lidhje financiare dhe organizative, por po e hetojmë në tërsi. Ne nuk po i kërkojmë Serbisë hetime të 24 shtatorit, kur ndodhi sulmi në Banjsk. Ne po i kërkojmë llogaridhënie.
Escobar, kur është pyetur se si ndihet që refuzohet me kërkesat e tij nga kryeministri, tha se nuk ishte hera e parë. Escobar tha se është e rëndësishme që njerëzit ta kuptojnë që forca e marrëdhënies ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Kosovës është mes njerëzve. Ai theksoi se Kosova dhe SBA do të jenë gjithmonë miq të ngushtë, por kjo nuk do të thotë se nuk do të kenë dallime me individ dhe me qeveri individuale. Ai shtoi se këto dy vende po hyjnë në një periudhë të mungesës së komunikimit. Ai tha se nga pala amerikane po bëjnë gjithçka që munden për ta riparuar këtë marrëdhënie. Kurse sa i takon komunikimit dhe partneritetit SBA Kosovë, Escobar nënvizoi se marrëdhëniet bazohen pothuajse gjithmonë jo vetëm në interesat të përbashkëta, por në vlerat të përbashkëta.
Intervistën e plot me zotin Escobar do të mund ta gjeni në faqen tonë në internet europaelir.org. Njohësi i zhvillimeve politike Visar Jumeri beson se qeveria e Kosovës do të zmbrapset nga vendimi për heqjen e dinarit serb nga qarkullimi nën presionin e bashkisë ndërkombëtare, kurse sipas politologut nga Beogradit Ognjen Gogić, Kurti deri më tani ka treguar se u reziston presioneve të ndërkombëtarve dhe praktika e tillë do të vazhdojë. E dëgjojmë një raport në këtë temë. Analisti politik nga Prishtina, Visar Jumeri, beson se qeveria e Kosovës e udhëhequr nga kryeministri Albin Kurti do të zmbrapset nga vendimi për heqjen e dinarit serb nga qarkullimi nën presionin e bashkisë ndërkombëtare. Megjithatë, thot ai, këtë nuk do ta bëjë në mënyrë të dukshme për publikun, sepse sipas tij, ai do që të krijojë imazhin e një qeverie që i lufton të gjitha strukturat paralele të Serbisë. Por sipas politologut nga Beogradi, Ognjen Gogić, Kurti deri më tani ka treguar se u reziston presioneve të ndërkombëtarve dhe praktikat të tilla do të vazhdojnë. Me një shkurt, Banka Qendrore e Kosovës fuqizoi një rregullore e cila e përcakton euron si valutë të vetme për pagesa me paratë të gatshme në Kosovë. Rregulloria rrjedhimisht ndaloi përdorimin e dinarit, valutë të cilën komuniteti serb në Kosovë pranon pagesa të ndryshme nga Serbia, nisur nga pagat e pensionet e deri te shtesat për fëmijë. Rregulloria shkaktoi zemrim në mesin e serbëve, por edhe te bashkësia ndërkombëtare. E fundit kërkoi pezullimin e saj derisa qytetarët e prekur të përshtaten me praktikën e re. Autoritetet në Kosovë deri më tani nuk kanë treguar shenja të zmbrapsjes. BÇK-ja tha vetëm se do të ketë një periudhë tranzicioni për zbatimin e saj, por jo më gjatë se 3 muaj. Visar Jumeri, drejtori ekzekutiv i Institutit për Politika Sociale Musine Kokalari në Prishtinë, thotë se çështja e dinarit mund të zgjidhet me formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë. Duke folur për Radio Evropa e Lirë, ai kujtoi se Kosova e ka pranuar një draft statut për këtë asociacion të hartuar nga bashkësia ndërkombëtare, ku përmendet se qarkullimi i parave do të bëhet përmes Bankës Qendrore të Kosovës. Pikrisht kjo pjesë e statutit, sipas Jumerit, do të ishte zgjidhja për këtë çështje. Ai shton se rregulloria e BÇK-s ka krijuar vetëm probleme shtesë, sepse po tentohet sipas tij që çështja të zgjidhet pa formimin e asociacionit. Politologu nga Beogradi Ognjen Gogić beson se Escobar nuk po qëndron në Kosovë për të gjetur një zgjidhje, por për ta bindur kryeministrin Kurti që këtë çështje ta diskutojë në kuadër të dialogut politik me Serbinë. Kosova komgul se heqja e dinarit është çështje teknike dhe se nuk duhet të diskutohet në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve, por Serbia kërkon zgjidhje politike. Gogić thotë se një zgjidhje mund të jetë që Banka e Serbisë, kursi morja e postës, të marrë një licencë në Kosovë në mënyrë që të mundësoj klientëve të saj hapjen e llogarive dhe konvertimin e dinarëve në euro. Por për një gjë të tillë, thot ai, është e nevojshme një marrëveshje mes dy palëve. Nuk është se nuk ka zgjidhje, por Prishtina ka sjell gjithçka para aktit të kryer. Tani pritet që dikush të përshtatet, duke mos kuptuar se zbatimi rregullor së BÇK-s nuk është i mundshëm pa gjetur zgjidhje, thot Gogić për Radio Evropa e Lirë. Përndryshe, kursimori i postës nga Serbia është e vetmja në Kosovë që operon me dinar. Jumeri thot se në çarqe diplomatike thuhet shpesh se Kosova nuk po e mban zotimin përmes të cilit është shpallur pavarësia e që është marrëdhënia me komunitetet. Kritikat në këtë pikë e dëmtojnë Kosovën, thot ai.
Kosova është e varur për subjektivitetin e vet ndërkombëtar, avancimin e tij po ashtu nga partnerët tanë perëndimor. Dhe këta partnerë perëndimor shihet qartë se nuk do ta kemi vullnetin dhe entuziazmin ta ndihmojnë Kosovën, veçanërisht jo në subjektivizim ndërkombëtar, nëse Kosova ka kësi qasje. Ka shi partneritet me ta. Porosia amerikane që kjo qeveri nuk po sillet si partner me neve, kjo për mendimin tim e ka domethënie që asne nuk mund sillet si partner me ta.
Disa diplomat perëndimor përfshirë ndihmësin e sekretarit amerikan të shtetit James O'Brien kanë thënë tashmë se vendimi që ndalon dinarin serb ka ndikuar në cilësinë e marrëdhënieve të Kosovës me SBA-n. Gogić në anën tjetër thotë se nëse vendet perëndimore vërtet duan të bëjnë presion mbi Kosovën, Banka Qendrore Evropiane duhet ta ngrijë çështjen e përdorimit të euros në Kosovë. Kjo është ndoshta e vetmja gjë që mund të çojë në ndryshimin e qëndrimit të Prishtinës, thot Gogić. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Rastet e sulmeve apo dhunimeve seksuale ndaj grave dhe vajzave në Kosovë vazhdon të jetë në numër të madh. Vetëm në fillim të këtij viti në policinë e Kosovës janë raportuar 4 raste të tilla, ndërsa 79 raste ishin raportuar gjatë vitit të kaluar. Rasti i fundit u bë i ditur në fillim të kësaj jave, ku dy persona dyshohet të kenë dhunuar një të mitur. Pas këtij rasti, ndaj institucioneve në Kosovë janë drejtuar kritika për dështim në mbrojtje të të miturave, ndërsa prindrit janë shprehur të shqetësuar për sigurinë e fëmijëve të tyre. Gentiana Kadriaj sjell raportin në vazhdim.
I kam thënë të mos hy në ashensor, në ndërtesa të panjohura, thot Lumnie Salihu nga Prishtina, e shqetësuar se dikush mund ta sulmoj seksualisht vajzën e saj 15 vjeçare.
Çdo herë kur dalun e kam frikën ajo, se shkon për shkak në shkollë, në shkollë tjetër më ndejn kurs. Edhe kur të vjen natën, disa herë unë dalë e pres rrugës se i frigona.
Thot Lumnia në një bisedë me Radio Evropa e Lirë. Ajo kujton edhe një rast kur kishte dalë për ta pritur në lagje.
Bilen një ditë më ka ndodhur një rast ku ndalun me prit dhe ishte ndalni kër para sajna. Kur po shkojmë, thom, hajde, po thot, o nalë që pi kërë që tasht, po thot, po tasht që si më po muhe.
Ajo mundohet që me shqetësimet e saj të mos e friksoj vajzën, por thot se nga një heri flet edhe për rastet me të cilat mund të përballet. Të dhënat që siguroi Radio Evropa e Lirë nga Policia e Kosovës tregojnë se në këtë institucion, gjatë vitit 2023, janë raportuar 79 raste të dhunimit apo sulmit seksual. Ato përfshin viktima të moshave 14 deri 18 vjeçare, ndërsa deri më tash këtë vit 4 raste. Rasti i fundit në Kosovë u bë i ditur më 11 mars. Një vajzë e mitur dyshohet se u dhunua në një fshat të Drenasit nga dy persona të moshës madhore. Më 11 mars, në raportin e rregullt 24 orësh, policia e Kosovës e raportoi këtë rast si person i zhdukur. Mesditën e 10 marsit, viktima ishte larguar nga një shtëpi në Malishev dhe ishte raportuar si i zhdukur. Në raportin e policisë thuhet se të nesërmen, në orët e para të datës 11 mars, hetuesit e kishin lokalizuar viktimën, e cila sipas policisë shoqërohej nga dy të dyshuar me shkuj kosovar. Policia tha se rasti është duke u hetuar. Për shkak se viktima vinte nga rajoni i Pejës, rasti pastaj kaloi te hetuesit e drejtorisë rajonale në Pejë, konfirmoi për Radio Evropa e Lirë zëdhënësi Fadil Gashi. Viktima ka qenë te një i afër misaj në Malishev me datën 9 mars. Me 10 mars ka dalë nga aty dhe kanë raportuar të zhdukur, tha Gashi. Ai shtoi se pas identifikimit të lokacionit në një fshat të Drenasit, policia ka arrestuar dhe intervistuar dy persona të moshës madhore, të cilët, siç tha ai, dyshohet se kanë dhunuar të miturën. Gashi tha se viktima më pas është marrë në trajtim nga qendrat për punë sociale, ndërsa rasti vazhdon të hetohet. Zëdhënësja e gjykatës themelore në Pejë, Trinka Zhuti, konfirmoi për Radio Evropa e Lirë se ndaj dy të dyshuarve është caktuar tashmë masa e paraburimit prej një muaji. Numri i lartë i raportimeve të rasteve të dhunimit, ngacmimit dhe veprave të tjera që lidhen me integritetin seksual të fëmijëve tregon për performancë të ulët të sistemit të mbrojtjes së fëmijëve, thot koalicioni i OJQ-ve për mbrojtjen e fëmijëve në një deklaratë për Radio Evropa e Lirë. Konf përmend mungesën e programeve të parandalimit të situatave të sulmeve, abuzimeve seksuale, dhunimeve dhe veprave të tjera kundër integritetit seksual të fëmijëve. Kodi penal parashet dënime deri në 20 vjet burgim për kryesit e veprave të tilla penale në rastet kur viktimat janë deri në moshën 18 vjeç. Sociologja Linda Agusia vlerëson se institucionet e Kosovës nuk kanë bërë përparim në krijimin e mekanizmave për sigurinë të miturve.
Është insistimi jon që qeveria dhe institucionet tona me pa si problem jetën e grave.
Ministria e Drejtësisë e Kosovës nuk ju përgjigj pyetjeve të Radios Evropa e Lirë se çka janë duke ndërmarrë institucionet për parandalimin e rasteve të tilla. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Gentiana Kadria.
Qëndroni me ne për t'u informuar me zhvillimet e fundit.
Çdo ngjarje destabilizuese në Bosnjë e Hercegovinë do të kishte efekt zinxhiror edhe në vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor, thonë analistat. Këtë javë një raport i bërë publik nga inteligjenca amerikane zbuloi se udhëheqësi serbëve të Bosnjës Milorad Dodik është duke marrë hapa për shkëputje de facto të Republikës Srpska. Valona Tela ka trajtuar këtë temë në rubrikën tonë të përjavshme Expose e dëgjojmë bashkë.
Retorika e separatistëve serbë në Bosnjë dhe Hercegovinë ngresh shqetësime për shpërbërjen e këtij vendi. Inteligjenca amerikane tërheq vërejtjen se ajo mund të çojë në konflikt të dhunshëm, ndërsa analistët paralajmërojnë për efektet të mundshme zinxhirore në rajonin e Ballkanit Perëndimor, si të përmbyset tendenca. Në vitin 2021, udhëheqësi nacionalist i serbëve të Bosnjë dhe Hercegovinës Milorad Dodik shkaktoi krizën më serioze politike që nga lufta viteve 1992-95, kur tha se do ta tërheqë rajonin serb të njohur si Republika Srpska nga institucionet shtetërore të Bosnjës, gjyqësori, sistemi i taksave dhe forcat e armatosura. Të trija këto përfaqësojnë shtyllat kryesore të shtetit, i cili pas luftës u nda në dy rajone autonome, Republika Srpska dhe Federata e dominuar nga Bosnjakët dhe Kroatët. Përfaqësues i lartë i komunitetit të ndërkombëtar në Bosnjë, Christian Schmidt, tha atkohë se plani i Dodikut është i barazvlefshëm me ndarje.
Perspektivat për ndarje dhe konflikte mëtejshëm janë shumë reale. Bosnia mund të përballet me kërcënimin më të madh eksistencial që nga pas lufta, nëse komuniteti ndërkombëtar nuk merr masa për të ndaluar separatistët serb.
Edhe pse vazhdimisht përsëriti kërcënimet për ndarje, Dodik nuk bëri ndonjë hap në praktik, duke thënë se do të presë për një moment më të përshtatshëm gjeopolitikisht. Por inteligjenca amerikane tha se ai në fakt po merr hapa për shkëputjen de facto të Republikës Srpske. Në një raport të zyrës së drejtorit të inteligjencës kombëtare të SBA-s që u bë publik këtë javë, u tha se udhëheqësi serb i Bosnjës Milorad Dodik po ndërmarr hapa provokues për të neutralizuar mbikëqyrjen ndërkombëtare në Bosnjë dhe për të siguruar shkëputjen de facto të Republikës Srpske. Veprimi i tij mund të shtyjë udhëheqësit e popullsisë bosnjake që të forcojnë kapacitetet në mbrojtje të interesave të veta dhe të çojë ndoshta në konflikte të dhunshme që mund t'i mposhtin forcat paqëruajtëse, tha po ashtu inteligjenca amerikane. Dodik, i cili është i sankcionuar nga SBA-ja dhe Mbretëria Bashkuar për shkak të aktiviteteve destabilizuese, tha se Republika Srpska nuk planifikon ndarje apo rrezikim të paqes dhe stabilitetit. Në një postim në platformën X, pas publikimit të raportit të inteligjencës amerikane, Dodik tha se Amerika do një vatër të re të nxehtë, në të cilën njëri prej presidentëve më të pasuksesshëm në historinë e Amerikës, Joe Biden, do të mund të fitonte ndonjë pikë përpara zgjedhjeve. Ai tha po ashtu se nuk do të lejojë të rrezikohet siguria e njerëzve, por sipas vëzhguesve, Perëndimi duhet të ketë qasje më vigjilente ndaj asaj që ndodh në Bosnjë dhe Hercegovinë, sepse situata mund të dalë shpejt jashtë kontrollit. Ata thonë se paralajmërimet për Dodikun nuk janë një gjë e re, por se vijnë në një moment të ri gjeopolitik. Në njërën anë të botës lufta në Ukrainë, në anën tjetër lufta në Gazë. Vesko Garčević, profesori i praktikës së marrëdhënieve ndërkombëtare në Universitetin e Bostonit, flet për ekspozen.
If something happens in Bosnia and Herzegovina, if Dodik feels encouraged,
nëse diçka ndodh në Bosnjë e Hercegovinë, nëse Dodik ndihet i inkurajuar për të organizuar referendum për pavarësi dhe për ta shpallur Republikën Srpska shtet të pavarur, një gjë e tillë ka të ngjarë të çojë në një reaksion zinxhir në rajon. Atëherë mund të presim diçka të ngjashme ose jo stabilitet dhe përshkallëzim të situatës edhe në Kosovë.
Dodik është aleat me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić si dhe me presidentin e Rusisë Vladimir Putin. Prej se Rusia ka nisur pushtimin e Ukrainës në shkallë të plotë në shkurt të vitit 2022, Dodik ka takuar 4 herë Putinin, herën e fundit muajin e kaluar. Tobi Vogel nga Këshilli për Politikat e Demokratizimit në Bruxelles thotë se Rusia nuk ka synime specifike strategjike në Ballkanin Perëndimor, por se është e vetëdijshme se praktikisht, pa përpjekje, mund ta pengoj integrimin e tij euroatlantik. Vogel thot se forca paqëruajtëse e BE-s në Bosnjë EUFOR Althea nuk ka as njerëz, as pajisje për t'ju përgjigjur në mënyrë adekuate dhunës së mundshme në Bosnjë. Sipas tij, Forcimi i këtyre forcave është parakusht për zgjidhjen e problemeve të tjera në këtë vend.
Nëse trupat e Euroforit do të dislokoheshin në Brçko, që është njësi administrativeve të qeverisëse, ato do të dërgonin një sinjal se çfarë do që të bëni, çfarë do lëvizje secesioniste që të bëni. Ne jemi këtu dhe do ta përgjysmojmë Republikën Srpska. Do të ishte pamundur fizikisht që Republika Srpska të shkëputej.
Vogel thot se BE-ja nuk ka oreks për të forcuar ndjeshëm këto forca, edhe pse sipas tij paralajmërimet e SBA-s do të duhej të shërbenin si thirrje zgjimi për të. Vogel nuk mendon se përparimi i Bosnjës drejt integrimit evropian do të ndryshonte sjelljen e Dodikut. Sipas tij BE-ja është fajtoria kryesore për situatën aktuale në Bosnjë.
BE-ja ka qenë lojtarja dominuese ndërkombëtare në Bosnjë për gati 2 dekada. Fakti që SBA-ja pas një periudhe kaq të gjatë ngre alarmin për kërcënimet secesioniste, flet për dështimin e BE-s për të ndërtuar paqe konkrete.
Por ndryshe nga Vogel mendon Garčević, sipas tij integrimi i përshpejtuar në BE do ta ulte rrezikun e përshkallëzimit të situatës.
The second one would be security and intelligence vigilance.
Së dyti, do të duhej vigjilencë edhe ndaj sigurisë dhe inteligjencës, si dhe lidhje më afërt me Ballkanin. Idet ekstreme mund të çojë në situata ekstreme. Nëse nuk i trajtojmë në mënyrë parandaluese, atëherë mund të përshkallëzohen në diçka që nuk duam ta shohim.
Dodik në disa paraqitje publike ka shprehur mbështetje për rikthimin e Donald Trumpit në krye të shtëpisë së bardhë. Zgjedhjet presidenciale në SBA do të mbahen në nëntor. Nëse Trump fiton kundrejt presidentit aktual Joe Biden, Vogel thot se nuk pret ndryshime të rëndësishme në marrëdhëniet e SBA-s me Bosnjë-Hercegovinën, por se pret rikthimin e tendencave të rrezikshme për t'i parë diktatorët si miq. Vogel thot se Trump nuk ka ideologji apo strategji të qarta, por se ka, sipas tij, mbështetjen e autokratëve të ndryshëm, në mesin e tyre Putin dhe kryeministri hungarez Viktor Orban. Garčević thot se tendencat e Trumpit për zgjidhje pragmatike dhe radikale mund të përkthehen edhe në praktik, jo vetëm në Bosnjë-Hercegovinë, por në të gjithë Ballkanin Perëndimor sipas tij.
If Trump comes to office,
nëse Trump kthehet në zyrë në SBA, nuk mund të presim që SBA-ja të vazhdoj të punoj në si energji me Bashkimin Evropian, ashtu si ka qenë në rastin me administratën Biden. Ajo që mund të presim është që SBA-ja, për shembull, të dalë me planin e vet për zgjidhjen e problemit mes Kosovës dhe Serbisë, një prej ideve që është hequr nga tryeza disa vite më parë, por mund të kthehet në agjendë, është shkëmbimi territorial midis Kosovës dhe Serbisë.
Në rast se ky skenar realizohet, thot Garčević, ndarja e Republikës Srpska do të bëhej shumë e mundshme dhe efekti vargua do të niste edhe në vendet të tjera të rajonit. Inteligjenca Amerikane në raportin e publikuar këtë javë kujtoi se përleshjet midis nacionalistëve sërbë dhe autoriteteve të Kosovës kanë çuar në vrasje dhe plagosje, përfshirë dhe plagosjen e paqëruajtësve të NATO-s në vitin 2023. Ballkani Perëndimor ka gjasa të përballet me një rrezik në rritje të dhunës së lokalizuar ndëretnike gjatë vitit 2024, tha inteligjenca amerikane. Në janar, dhoma e lordëve në Mbretërinë e Bashkuar kërkojnë nga qeveria e këtij vendi që ta rishikojë qasjen e saj ndaj Ballkanit Perëndimor. Ajo tha se tensionet në këtë rajon janë përshkallëzuar dhe e përmendi përleshjet e dhunshme në veri të Kosovës dhe protestat antiqeveritare në Serbi. Për Dodiku në Bosnjë tha se ka intensifikuar retorikën e tij secesioniste, duke vënë në rrezik paqen. Ndër rekomandimet që i bëri qeverisë britanike ishin t'i bëhet presion Kosovës dhe Serbisë që të zbatojnë obligimet të dala nga marrëveshjet e Brukselit dhe Ohrit, si dhe të rivlerësohet mundësia për t'u ribashkuar misionit paqëruajtës të BE-s në Bosnjë. Ta shpërtash është e vështirë të shihet se si situata e sigurisë në Ballkanin Perëndimor mund të përmirësohet dukshëm në një të ardhme të afërt. Megjithatë, aktorë të fuqishëm me vullnet të mjaftueshëm politik mund ta pengojnë ndoshta rajonin që të rrëshqas sërish në dhunë. NATO-ja në raportin e saj vjetor të publikuar këtë javë tha se prania e aleancës ushtarake në Kosovë është kyçe për sigurinë e Ballkanit Perëndimor. Bashkimi Evropian në anën tjetër këmbgul se ardhmja vendeve të këtij rajoni është në BE. Ai ka ndarë një paketë prej 6 miliard eurosh për t'i ndihmuar ato në reforma, por se kur do të jetë gati për t'i hapur dyert për to, nuk dihet.
Maqedonia e Veriut mbetet në fund të listës për sa i përket investimeve të huaja. Nga Këshilli për Investimet të Huaja, Viktor Mizo, thot se mungon strategji gjithëpërfshirëse shtetërore për tërheqjen e kapitalit të huaj. Ndërkohë nga Drejtoria e Zonave Zhvillimore të Teknologjisë Industriale, kam bërë të ditur se do të mbështeten financiarisht ato kompani të huaja që për të punësuarit e tyre do të sigurojnë pag mbi 1.000 euro. Zërjeta Hajroja Jaga raporton nga Shkupi.
Maqedonia e Veriut edhe kundrejt paralajmërimeve nga autoritetet e vendit se me antarësimin e NATO do të rriten investimet e huaja në vend, nuk arrinte të ikaloj pragun për 1 miliard eurove. Në bazë të dhënave të Bankës Popullore gjatë vitit të kaluar, 2023, në forum të investimeve të huaja në vend kanë arritur 616 milion euro, afërsisht se kanë arritur dhe në Bosnjë-Hercegovinë, Malin e Zi dhe në Kosovë. Në mesin e vendeve fqinje që janë pjesë e Bashkimit Evropian dhe NATO-s që të ikalojnë pragun nga 1 miliard eurove në vit janë Kroacia, Slovenia, Shqipëria dhe Bullgaria. Kryetari i Këshillit për Investimet të Huaja, Viktor Mizo, për Radio Evropa e Lirë thotë se në shtet mungon një strategji gjithëpërfshirëse shtetërore për tërheqjen e investitorëve të rinj të huaj, por edhe për mbajtjen e atyre që tashmë kanë investuar në vend. Është e qartë se ka mungesë fokusi në këtë fushë. Mungon një strategji e qartë se në cilin drejtim duam të ecim si shtet. Kjo pasqyrohet dhe në rezultatet e anketës së fundit të Këshillit e Investitorëve të Huaj, ku vetëm 43% e kompanive tashmë të pranishme në vendin tonë janë shprehur se rishtash do të investonin në vend, nëse për këtë gjë do të duaj të vendosnin tani. Ka deklaruar për Radio Evropa e Lirë Viktor Mizo, por drejtori i zonave zhvillimore industriale teknologjike Jovan Despotovski për Radio Evropa e Lirë thot se gjatë vitit e kaluar drejtoria që përfaqëson me kompanitë e huaja kanë anshkruar kontrata për investime në vlerë prej 450 milion euro. Ai nënvizon se investitorët e huaj ankohen vetëm për rregullativën ligjore.
Eve si te klienti shtugjen vozonit e vo momento de vodilo deka imame promena na zakonskata regulativa, međutoj, koje što je dosta, da kažeme, česte i nese.
Vërejtjet e kompanive që operojnë në zonat ekonomike kanë të bëjnë me ndryshimet e shpeshta ligjore dhe nga herë me atë që jetësimi tyre nuk është konsistent, thot Despotovski. Për të stimuluar investitorët e huaj që kapitalin e tyre ta destinojnë në Maqedoninë e Veriut nga Drejtoria e Zonave Zhvillimore Teknologjike Industriale, kanë bërë të ditur se kompanitë e huaja do të fitojnë mbështetje nga ana e shtetit përmes grantit për krijimin e vendeve të reja të punës. Në vlerë prej 3.250 euro për çdo vend pune. Por nga kjo drejtori theksojnë se ky grant është i kushtuar me sigurimin e pagave për të punësuarit, përkatësisht që ato të jenë 50% mbi mesatarën shtetërore. Gjatë kësaj jave, Drejtoria për Zonat Zhvillimore Teknologjike Industriale si përfaqësuese e qeverisë ka ndërprerë marrëveshjen me kompaninë gjermane EGO për ndërtimin e fabrikës së veturave elektrike. Projekt ky që paralajmërohej me aq shumë pompozitet nga ana e autoriteteve shtetërore, ku pritej të hapeshin 3 deri në 4.000 vende të reja të punës. Ka dështuar dhe investimi i paralajmëruar për ndërtimin e hidrocentralit Çebren, pasi në fillim të vitit 2024, qeveria ka ndërprerë marrëveshjen me kompaninë greke Arhirodon, pasi e njëjta nuk ka arritur të sigurojë mjetet për realizimin e të njëjtës. Ekspertët e ekonomistë thonë se investitorët e huaj i dëbon korrupsioni.
Që një prej faktorëve kryesorë që tash dhe në të ardhme dhe jetë shkak për mos nga dishmërinë e shumë investitorëve të huaj për të investuar në Maqedoni, në ratë parë është fuqia gjithnjë e më e pak e fuqisë të disponueshme punëtore në vend që si përgjigjet kërkesave të këtyre investitorëve.
Thot për Radio Evropa e Lirë, Arben Halili ish drejtori i Odës Ekonomike të Maqedonisë Veriperëndimore. Do të theksuar se në vitin 2006, në kur qeveriste VMRO-DPMN u investuar në promovimin e Maqedonisë së Veriut si një vend me mundësi të mëdha investimi, duke bërë dhe ndryshime ligjore që përfshinin lehtësime të shumta që kanë të bëjnë me taksat e voliqme, subvencionet për pagesën e kontributeve për sigurimin e të punësuarve në zonat ekonomike, si dhe grante për infrastrukturën dhe tokën ndërtimore në zonat ekonomike. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro, Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra përgatitur për këtë emision. Ju falenderojmë për vëmendjet dhe për informacionet e reja nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë internet europaelir.org. Ju dëshirojmë një pasdite të mbar. Miru dëgjofshim.